Բոլորդ էլ գնալու եք այդ ուղիով. Ձեզնից և ոչ ոք չի դիման այդ գայթակղությանը, և ինչպես դիմանակ. Ձեզնից և ոչ մեկը չի հավատում հոգու անմահությանը. Ես ասում եմ ձեզ, դուք ստամոքս եք լոկ, դատարկ ստամոքսներ, որ մտածում եք միայն լցվելու մասին. Այստեղ արդեն բարկանում էին և սկսում էին խոսել բոլորը միասին. Եվ վեճի ընթացքում պատահում էր, որ Քրիստոֆը իր կրքից տարված ավելի հեղափոխական էր լինում, քան մյուսները. Զուր էր աշխատում իրեն զսպել ինտելիգենտի նրա մեծամտությունը, զուտ էսթետիկական, ոգու բերկրանքի համար ստեղծված նրա ներողամիտ պատկերացումը չքանում էր, կարծես գետի տակ էր անցնում մի որևէ անարդարության հանդիպելիս. Էսթետիկական այս աշխարը, ուր 10 մարդուց 8-ը ապրում են զրկանքների կամ նեղության, ֆիզիկական աղքատության կամ բարոյական աղքատության մեջ. Ինչպես չէ, առանձնաշնորհյալ անամոթ պետք է լինել այդպիսի հավակնություն ունենալու համար. Քրիստոֆի պես մի արվեստագետ իր խղճի առջև չէր կարող չլինել աշխատավորների կողմը. Էլով, եթե ոչ մտքի աշխատավորը պետք է տանջվի սոցիալական պայմանների անբարոյականությունից, ունեցվածքների խայտառակ անհավասարությունից. Արվեստագետը քաղցից մեռնում է կամ միլիոնատեր է դառնում ոչ այլ պատճառով, եթե ոչ մոդայի քմահաճույքով, կամ այն մարդկանց քմահաճույքով, ովքեր մոդան դարձնում են չարաշահության առարկա. Այն հասարակությունը, որն իր ընտրյալներին թողնում է կորստյան մատնվելու, կամ թե վարձատրում է արտառոց եղանակով, հրեշ է և պետք է ոչնչացվի. Ամեն մարդ, աշխատելիս լինի թե ոչ, իրավունք ունի հանապազորիա հացի. Ամեն աշխատանք, լինի դա լավ թե միջակ, պետք է վարձատրվի ոչ թե ըստ իր ռեալ արժեքի. Ով կարող է այդ խնդրում անմեղսունակ դատավոր լինել, այլ ըստ աշխատավորի օրինական և նորմալ կարիքների. Արվեստագետի, գիտնականի, գյուտարարի համար, որոնք պատիվ են բերում մարդկությանը, հասարակությունը կարող է ապահովել և պետք է ապահովի բավարար եկամուտ, որպեսի նրանք ժամանակ և միջոցներ ունենան էլ ավելի պատիվ բերելու նրան, և միայն այդքան. Ջիոկոնդան 1 միլիոն չարժե. Ոչ մի առնչություն չկա դրամական գումարի և գեղարվեստական գործի միջև. Գործը ոչ բարձր է, ոչ էլ ցածր, այլ ուղակի դուրս է նրանից. Խնդիրը գեղարվեստական գործի համար վճարելը չէ, խնդիրն այն է, որ արվեստագետն ապրի. Նրան միջոցներ տվեք ուտելու և հանգիստ աշխատելու համար. Հարստությունը բանի պետք չէ, դա գողություն է ուրիշներից. Հարկավոր է ուղակի ասել, ամեն ոք, ով ավելի շատ ունի, քան այն, ինչ անհրաժեշտ է իր և յուրայինների ապրուստի և մտքի նորմալ զարգացման համար, գող է. Նրա ավելորդն ուրիշների պակասն է. Մենք տխուր ժպտում ենք, երբ լսում ենք Ֆրանսիայի անսպառ հարստության մասին, ունեցվածքների առատության մասին. Մենք, աշխատավորների ժողովուրդը, բանվորները, ինտելիգենտները, տղամարդ թե կին, որ մանկությունից սկսած ուժասպառ ենք լինում աշխատանքի մեջ, որպեսի վաստակենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է սովամահ չլինելու համար. Եվ հաճախ տեսնում ենք, թե ինչպես լավագույնները խորտակվում են նեղությունից. Մենք, որ ազգի կենթանի ուժն ենք. Բայց դուք, որ մինչև կոկորդը թաղվել եք աշխարհի հարստությունների մեջ, դուք հարուստ եք ի հաշիվ մեր տանջանքների և հոգևարքների. Այդ ձեզ երբեք էլ չի հուզում. Դուք միշտ էլ կունենաք ձեզ սրտապնդող սոփեստություններ, սեփականության սրբազան իրավունք, կյանքի առողջ պայքար, առաջադիմության բարձրագույն շահեր, առասպելական այդ հրեշի, առեղծվածային այդ լավագույնի, որին զոհում են լավը, ուրիշների լավը. Դրանից ոչինչ չի փոխվում. Դուք չափազանց շատ ունեք. Եվ մենք ավելին արժենք, քան դուք. Եթե անհավասարությունը ձեզ դուր է գալիս, ապա զգույշ, վաղ այն կարող է դառնալ ձեր դեմ. Այսպես, շրջապատի մոլեգնող կրքերը Քրիստոֆին գլխապտույտ էին պատճառում. Հետո ինքն էլ էր զարմանում պերճախոսության այդ նոպաների համար. Բայց դրան կարևորություն չէր տալիս. Զվարճանում էր լոկ այդ գրգռված վիճակով, որը և վերագրում էր գինու շշին. Միայն ափսոսում էր, որ գինին լավագույն տեսակից չէ, և գովում էր հռենոսյան իրենց գինիները. Շարունակում էր կարծել, որ հեռու է հեղափոխական գաղափարներից. Բայց եզակի երևույթ էր տեղի ունենում. Քրիստոֆը նրանց հետ վիճելով հանդես էր բերում հարաճուն մի կիրք, մինչդեռ իր ընկերակիցների կիրքը կարծես թե համեմատաբար նվազում էր. Նրանք ավելի քիչ պատրանքներ ունեին, քան նա, մինչև անգամ կատաղի առաջնորդները, նրանք, որոնցից սարսափում էր բուրժուազիան, հոգու խորքում թերահավատ էին իրենց նկատմամբ և ուղն ու ծուծով բուրժուա. Կոքարը, որի ծիծաղը ձիու խրխնջոցի էր նման, խոսում էր աղմկաձայն և զարհուրելի ժեստերով, բայց կիսով չափ էր միայն հավատում նրան, ինչ բարբառում էր. Պարծենում էր, թե բռնության կողմնակից է. Նա մերկացնում էր բուրժուական փոքրոքությունը և սիրում էր սարսափ տարածել, իրեն ավելի ուժեղ ձևացնելով, քան կար իրոք. Առանց ամաչելու այդ բանը ծիծաղելով խոստովանում էր Քրիստոֆին. Գրայոն քննադատում էր ամեն ինչ. Այն ամենը, ինչ մարդիկ կամենում էին անել, վիժեցնել էր տալիս. Ժյուսիեն իր համոզմունքներում միշտ հաստատում էր, չէր ուզում երբեք անիրավացի երևալ. Նա շատ լավ տեսնում էր իր փաստարկման թուլությունները, և դրանից էլ ավելի էր համառում. Նա իր գործի հաղթանակը հոժարակամ կզոհաբերեր իր սկզբունքների հաղթանակին. Բայց համառ հավատի նոպաներից անցնում էր հեգնական հոռետեսության նոպաներին, ուր դառնությամբ դատապարտում էր գաղափարախոսությունների կեղծիքը և ամեն տեսակի ճիքերի ավելորդությունը. Նույնն էր նաև բանվորների մեծամասնությունը. Խոսքերով հարբելուց հետո նրանք իսկույն ընկնում էին վհատության գիրկը. Անսահման պատրանքներ ունեին, բայց այդ պատրանքները ոչնչի վրա չէին հիմնված. Ոչ թե դրանք նվաճել կամ ինքներն էին ստեղծել, այլ ստացել էին միանգամայն պատրաստի վիճակում. Նվազագույն դիմադրության այն օրենքով, որը նրանց զվարճությունների ընթացքում տանում էր դեպի գինետուն կամ անառականոց. Մտքի անբուժելի թուլություն, որ շատ արդարացումներ կարող էր ունենալ. Դա այն հոգնած կենդանին է, որ ուզում է լոկ պարկել և հանգիստ որոճալ իր կերը, իր երազանքները. Բայց երազանքների երգալուց հետո այլևս ոչինչ չէր մնում. Եթե ոչ ավելի վատ մի հոգնություն, ատամների զայրալից կրճտյուն. Նրանք շարունակ խանդավառվում էին մի որևէ առաջնորդով և քիչ ժամանակ անց սկսում էին կասկածել, թե ճիշտ է արդյոք, և դեն էին նետում. Ամենից ցավալին այն էր, որ նրանք երբեք էլ անիրավացի չէին լինում. Առաջնորդները միմյանց ետևից տարվում էին հաջողության, հարստության, սնափառության խայծով. Մի Ժյուսիեի դիմաց, որին փորձությունից պահում էր մաշող թոքախտը, մոտալուտ մահը, քանի սկային, որոնք դավաճանում էին կամ շուտ հոգնում. Նրանք զոհ էին այն խոցին, որ կրծում էր այդ ժամանակվա ամեն մի կուսակցության քաղաքական գործչին, այլասերմանը, կնոջ կամ փողի միջոցով. Այդ երկու աղետը ըստ էության նույն աղետն է. Կառավարության մեջ, ինչպես նաև օպոզիցիայի շարքերում հանդիպում էին առաջնակարգ տաղանդներ, պետական մեծ գործիչների տվյալներ ունեցող մարդիկ. Այլ ժամանակներում նրանք թերևս այդպիսին դառնային. Բայց զուրկ էին հավատից, նկարագրից. Վայելքի կարիքը, սովորությունը, նրա պատճառած հոգնածությունը թուլացրել էին նրանց. Վայելքի այդ ծարավը, ընդարձակ ծրագրերի եռուն շրջանում, նրանց կատարել էր տալիս անիմաստ քայլեր, կամ էլ հանկարծ թողնում էին ամեն բան, և ընթացիկ գործերը, և հայրենիքը, և իրենց պաշտպանած սկզբունքը, հանգստանալու և վայելքի անձնատուր լինելու համար. Նրանք բավականաչափ քաջություն ունեին մի որևէ պատերազմում կյանքը զոհելու համար, բայց այդ առաջնորդներից շատ քչերն էին ընդունակ մեռնելու գործի մեջ, առանց ավելորդ պարծենկոտության, իրենց ոստում անշարժ, ձեռքը ղեկի վրա. Այդ արմատական թուլության գիտակցությունից հեղափոխության ոտքերը ծալվում էին. Այդ բանվորները իրենց ժամանակն անցկացնում էին միմյանց մեղադրելով. Նրանց գործադուլները շարունակ զախողվում էին առաջնորդների կամ համքարությունների, ռեֆորմիստների և հեղափոխականների տարաձայնությունների պատճառով, պորոտախոս սպառնալիքների տակ թաքնված երկչոտության պատճառով, այն ժառանգական հոտային բնազդի պատճառով, որն իշխանությունների առաջին իսկ պահանջին լծի տակ էր մտցնում այդ ապստամբներին, բոլոր նրանց անարգ եսասիրության պատճառով, ովքեր օգտվելով մյուսների վրդովմունքից, ավելի էին մոտենում տերերին, նրանց ստիպելով թանկ վճարել իրենց շահախնդրական հավատարմության համար. Էլ չեն խոսում արդեն ամբոխին հատուկ անկարգության և անիշխանական ոգու մասին. Նրանք պատրաստ էին կազմակերպել կորպորատիվ գործադուլներ, որոնք հեղափոխական բնույթ ունենային, բայց չէին ուզում, որ իրենց հետ վարվեին իբրև հեղափոխականների. Նրանց բոլորովին դուր չէին գալիս սվինները. Նրանք ուզում էին ձվածեղ եփել, բայց առանց ձվերը ջարդելու. Ամենայն դեպս կգերադասեին, որ ջարդված ձվերը ոչ թե իրենցը լինեին, այլ հարևաններինը. Օլիվիեն նայում էր, զննում և այլևս չէր զարմանում. Հասկանալի էր, թե որքան այդ մարդիկ ցած էին կանգնած այն գործից, որը հավակնում էին իրականացնել. Եվ հասկացել էր նաև ճակատագրական այն ուժը, որ քարշ էր տալիս նրանց, և նկատում էր, որ Քրիստոֆը անգիտակցաբար գնում էր հոսանքի հետ. Իսկ ինչ վերաբերում էր նրան, Օլիվիեին, որը շատ էր ուզում ինքն էլ տարված լինել, հոսանքը նրա կարիքը չէր զգում. Նա մնում էր ափին և նայում անցնող ջրերին. Ուժեղ մի հոսանք էր այդ. Այն բարձրացնում էր ահագին մի զանգված, կրքերի, շահերի, հավատների, որոնք բախվում էին, միախառնվում եռացող փրփուրով և իրար զարկվող հակամարտ հոսանքներով. Առաջնորդները գտնվում էին առջևում և բոլորից ավելի ազատ էին, որովհետև նրանց հրում էին, միգուցե և բոլորից քիչ էին հավատում. Նրանք էլ էին հավատացել մի ժամանակ, նրանց կողմից ծաղրված քահանաների նման, քարացել էին իրենց ուխտերի, հավատի մեջ, որ ունեցել էին, և որ ստիպված էին եղել քարոզել մինչև վերջ. Նրանց ետևում հոտն էր, կոպիտ, անհուսալի և անհեռատես. Մեծամասնությունը հավատում էր պատահմամբ, որովհետև հոսանքն այժմ նրանց տանում էր դեպի այդ ուտոպիաները. Վաղն է վետ նրանք կդադարեին հավատալ, եթե հոսանքը փոխվեր. Շատերը հավատում էին գործելու պահանջից, արկածի ցանկությունից դրդված. Մյուսները ողջախոհությունից զուրկ մտագարության սովորույթի ուժով, ոմանք էլ բարությունից. Զգուշավորները գաղափարները ծառայեցնում էին իբրև զենք. Նրանք պայքարում էին որոշակի աշխատավարձի, աշխատանքային ժամերը կրճատելու համար. Աղքատներն էլ ներկա թշվառ կյանքի համար դաժանորեն վրեժխնդիր լինելու թաքուն հույսն էին փայփայում. Բայց նրանց քշող հոսանքն ավելի իմաստուն էր բոլորից. Այդ հոսանքը գիտեր ուր է գնում. Ինչ փույթ, որ ժամանակավորապես փշրվում էր հին աշխարի ամբարտակի վրա. Օլիվիեն նախատեսում էր, որ սոցիալական հեղափոխություն այսօրվա պայմաններում ճշվելու էր. Բայց գիտեր նաև այն, որ իր պարտությամբ ևս նպատակին կհասնի ոչ պակաս որքան և իր հաղթությամբ. Որովհետև ճնշողները ճնշվածների պահանջները բավարարում են այն ժամանակ միայն, երբ վախենում են նրանցից. Այսպիսով, հեղափոխականների անարդարացի բռնությունը պակաս չէր ծառայում նրանց գործին, քան այդ գործի արդարացիությունը. Թե մեկը և թե մյուսը, մարդկային հոտը քշող, կույր և ինքնավստահ ուժի ծրագրի մասն էին կազմում. «Նայեցեք, թե ինչ եք դուք, դուք, որոնց կանչել է Տերը. մարմնապես շատերը չեն ձեզնից, որ իմաստուն են կամ ուժեղ և կամ ազնվազարմ. Բայց նա ընտրել է այս աշխարհի թուլությունները, որպեսի ամաչեցնի իմաստուններին. Եվ թուլություններն է ընտրել, որ ամաչեցնի նաև ուժեղներին. Եվ նա ընտրել է այս աշխարհի վատթար բաները, արհամարված բաները, ոչ մի նշանակություն չունեցող բաները, որպեսի վերացնի այն ամենը, ինչ նշանակալից է. Սակայն և այնպես, ով էլ որ լիներ իրերը կառավարող Տերը, բանականություն թե անբանականություն. Եվ թեև սինդիկալիզմի կողմից նախապատրաստվող սոցիալական կառուցվածքը ապագայի համար հարաբերական առաջադիմություն խոստանալիս լիներ. Օլիվիեն մտածում էր, թե չարժե, որ Քրիստոֆն ու ինքը իրենց պատրանքի և զոհաբերության ամբողջ ուժը ծախսեն այդ առօրյա մարտում, որը նոր աշխարհ չէր բացելու. Հեղափոխության հետ նրա կապած միստիկական հույսը փշրված էր. ժողովուրդն ավելի լավ ու ավելի անկեղծ չէր, քան մյուս դասակարգերը, մանավանդ այնքան էլ չէր տարբերվում նրանցից. Շահերի և ստոր կրքերի այս հոսանքում Օլիվեի աչքն ու սիրտը քաշվում էին անկախ կղզյակները, իսկական հավատացյալների խմբերը, որոնք մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ ծաղիկների պես դուրս էին գալիս ջրի երես. Զուր են ընտրյալները ձգտում խառնվել ամբոխին, նրանք ձգտում են շարունակ դեպի ընտրյալները, բոլոր դասակարգերի և կուսակցությունների ընտրյալները, նրանց, որոնք հուրն են տանում, և նրանց նվիրական պարտականությունն էր հսկել, որ հուրը չմարի։ Օլիվիեն արդեն կատարել էր իր ընտրությունը։ Օլիվիեի տնից մի քանի տուն այն կողմ, փողոցի մակերևույթից փոքրինչ ցած, գտնվում էր մաշակարի մի կրպակ, իրար վրա մեխած մի քանի տախտակ և թղթած լուսափեղկեր։ Այնտեղ իջնում էին երեք աստիճանով, դա այնքան ցածր էր, որ կանգնելիս պետք էր կռանալ։ Այնտեղ մի դարակի և երկու աթոռակի տեղ կար միայն։ Ամբողջ օրը կոշկակարական տրադիցիաների համաձայն լսվում էր տիրոջ երգը։ Նա սուլում էր, մուրճով խփում ներբաններին, ժանգոտ ձայնով բղավում ամեն տեսակի կատակերքեր և հեղափոխական երգեր, կամ թե իր ապակյա վանդակի միջով խոսքեր ուղում անստող հարևանուհիներին։ Կոտրված թևով մի կաչաղակ, որն ազատորեն զբոստում էր մայթի վրա, դռնապանի տնակից գալիս էր նրան այցելության։ Նա կանգնում էր կրպակի մուտքի մոտ, առաջին աստիճանի վրա, և նայում էր մաշակարին։ Մաշակարը մի պահ կանգ էր առնում, քնքուշ ձայնով նրան բաց կատակներ ուղղելու, կամ էլ նրա համար ինտերնացիոնալ էր շվացնում։ Թռչունը մնում էր կանգնած, նա կտուցը բարձրացնում էր, լրջությամբ լսում։ Երբեմն նա գլուխը խոնարում էր, և կտուցը դեպի առաջ, ասես թե բարևելու համար, անհամբերությամբ թափահարում թևերը, հավասարակշռությունը վերագտնելու նպատակով։ Հետո հանկարծ շուռ էր գալիս, և իր զրուցակցին խոսքի կեսին թողնելով, ողջ ու վնասված թևերը գործի էր գցում, ցատկում նստարանի թիկնակի վրա, որտեղից ծաղրում էր թաղի բոլոր շներին։ Այն ժամանակ մաշակարը սկսում էր խփել կաշվի եզրերին, և ունկնդրի փախուստը արգելք չէր լինում մինչև վերջ շարունակելու ընդհատված ճառը։ Նա 56 տարեկան էր, զվարթ և կոպտացած դեմքով, հսկայական հոնքերի տակից ծիծաղող փոքրիկ աչքերով, գագաթից ճաղատացած գանգով, որը հավկիթի պես բարձրանում էր մազերի բնի վրա։ Մազոտ ականջներ, առջևի ատամները թափած սև երախ, որ բացվում էր ջրհորի պես ծիծաղի նոպաների ժամանակ, գզգզված և կեղտոտ մորուք, որ խառնշտկում էր երկու ձեռքերով խոշոր կոշկաններկից սևացած ակցաններով։ Թաղամասում նա ճանաչված էր հայր Ֆրոյե կամ Ֆյոյետ, կամ հայրիկ Լա Ֆյոյետ անունով։ Նրան զայրացնելու համար ասում էին Լաֆայետ, որովհետև քաղաքականության խնդրում ծերունին հետևում էր ամենածայրահեղ հայացքների։ Բոլորովին ջահել հասակում մաստակցել էր կոմունային, մահվան էր դատապարտվել և ի վերջո ակսորվել։ Հպարտ էր իր հիշողություններով, և իր ոխակալության մեջ իրար էր միացնում Բադինգեին, Գալիֆեին և Ֆուտրիքեին։ Հեղափոխական միտինգների մոլի հաճախորդ էր, և խանդավառ երկրպագու կոքարի, որն իր գեղեցիկ մորուքով և որոտնդոս ձայնով քարոզում էր վրեժխնդրության գաղափարը։ Նրա ճառերից ոչ մեկը բաց չէր թողնում, որսում էր բառերը։ Նրա կատակախոսությունների ժամանակ թունդ ծիծաղում, փրփրում լուտանքների ժամանակ, ցնցում նախաճաշակելով գալիք մարտերը և ավետյաց դրախտը։ Հաջորդ օրը կրպակում վերընթերցում էր թերթերում տպագրված ճառերի համառոտագրությունը։ Ընթերցում բարձրաձայն, իր և իր աշակերտի համար։ Ավելի լավ ճաշակելու համար կարդալ էր տալիս իր աշակերտին, և սոսկալի ապտակ էր հասցնում, երբ նա մի տող էր բաց թողնում։ Այդ պատճառով էլ հաճախ ճշտապահ չէր լինում խոստացած ժամանակ պատվեր հանձնելու գործում, բայց դրա փոխարեն պատվերը շատ պինդ էր կարած լինում, ոտները մաշում էր, բայց ինքը մնում էր առանց մաշվելու։